Ja, hvis du kommer over denne boka Fibiger av Guds eller Guds lam av Fibiger, så må du kjøpe den. Den jo ikke til salgs nå, men du kan kanskje komme over den på et antikvariat eller en gjenbruksbutikk eller ja. Nasjonalbiblioteket på internett, og så det bare å laste ned. Ja. Det kjekt å ha det i bokform, da, men det går an å lese det på nettet, ja. Ja. Det en veldig fin faste bok som da liksom følger ledd for ledd utover. Kjære gode Gud, vi ber fortsatt om ei åpen dør for ditt ord inn i hjertene våre, inn i mitt hjerte og inn i til hver enkelt. Amen. Vi kommer til Getsemanehagen. Hvis du ser for eksempel i Johannes 18, da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med sine disipler over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han og hans disipler inn. Også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med sine disipler der. Det var en plass de pleide å gå, et kjent sted for disiplene. Fibiger, han tenker vel tanken, det må være noen av Jesus sine venner, Jesu disipler, som eier dette området. Her kan de være i trygghet. Her er det en plass de kjenner, en plass som liksom er vårt sted. Vi er da på natta. Fibiger, han tenker vel at hun er kommet dit ut da litt før klokka ett. Og så er de i Getsemanehagen 3 timer fra 1 til 4 på natta. Det står jo om, klarte du ikke å våke en time med meg? Og så er det 3 sånne runder som er i Getsemane. Så en regner rett på en måte en 3 timers opphold fra klokka 1 til 4 midt på natta. Vi leser ifra Markus 14. Vers 32. De kom så til et sted som heter Getsemane, og han sa til sine disipler, «Sett dere her mens jeg ber.» Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over han. Han sier til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk.» Så gikk han et lite stykke fram, falt til jorden og ba at timen måtte gå forbi, om det var mulig. Og han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer så og finner dem sovende. Og han sier, til Peter, Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke 1 time? Våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han igjen bort og ba og sa de samme ord. Og han kom tilbake og fant dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. 3. gang kommer han så til dem og sier, «Sover dere ennå og hviler?» «Det er nok. Timen er kommet. Se menneskesønnen overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg er nær.» Det er noe midt på natta, og det går noe an å være trøtt på natta, det tror jeg vi kjenner til alle. Men i denne situasjonen, og det som da Jesus har varslet på i ulike måter at skal komme, forutsigelsen av fornektelsen, Peter som har lovt så sterkt å stå sammen med Jesus, så sovner han ber de våke sammen med han, men de orker ikke, klarer ikke, vil ikke. Det vitner om en utrolig svakhet, likegyldighet, treghet, tenker jeg, hos Jesu disipler. De aner egentlig ikke hva det handler om. De aner egentlig ikke hva som faktisk nå skal skje. De er blinde. Jeg synes det er på en måte litt sånn rystende, så lite da støtte Jesus får av sine nærmeste venner. Det vitner liksom om det totale frafall hos mennesket som ikke kan bidra med noe i Jesu kamp. Men det kommer en engel ifra himmelen, står det, og styrker han. Vi kan lese også noen vers ifra Lukas 22. Lukas 22. Han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse.» Og fristelsen, den kommer jo etterpå. De blir fristet til å stikke av, de blir fristet til å fornekte, de blir fristet til å svikte Jesus. Og Jesus oppfordret til å, «Nå må dere være med å be, for at de kan være våkne og være klar til det som kommer der. Nå er det åndskamp.» Nå er dere midt inne i en hard åndskamp. Nei, de sovner. Og han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bønnen og kom til sine disipler, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Her skildres den mest grusomme angst og svett. Den faller til jorda som blodstråper. Den mest intense angst, og vi kan bare på en måte ane den sjelekamp som Jesus har. Han ber om å slippe det som venter, men samtidig så sier han, «Skje din vilje, Gud.» Og så er han villig til å gå den veien som Gud vil for å frelse menneskene. Han skal møte Guds dom, Guds vrede, Guds forbannelse over all verdens synd. Og vi aner at det er dette som er den djupeste dimensjonen i Jesu sjelekamp. Han skal sone, han skal betale, han skal oppleve det svarteste mørket, fortapelsen, dommen, straffen for verdens synd. Er det mulig en annen vei? Nei. Skje din vilje, Gud. Vi kan jo også nevne, kan jo si dette, at ja, når vi opplever de djupaste sjelekamper på et eller annet slag, om du opplever den verste angst i livet ditt, som en del av livet for mange. Noen har i en moderat grad, og noen har en tøffere hverdag med tøffe angstdager. Du skal i hvert fall vite at Jesus han har prøvd i den djupeste angst som finnes i livet. Angst for det svarteste mørket og dommen som venter. Han vil være nær deg i din livskamp og i din prøvelse. Jesus, han er vår stedfortreder. Han gjør det for oss, mens han samtidig en som er med oss i vår kamp. Begge deler. Det viktigste her at han går veien for oss. Han kjemper kampen for oss. Men samtidig, når han har litt og blitt fristet, så kan han komme til hjelp for den som blir fristet og den som blir prøvet. Det er den andre siden. Uansett hvor mørkt du har det, så kjenner Jesus det på en måte på sin egen kropp, hvordan det er. Og han, din på en måte lidelse, den er samtidig Jesus smerte. Og du er et lem på hans legeme, på hans kropp. Jesus lærer lydighet, han det han led, sier Hebreerbrevet 5, og han blir bønnhørt for sin gudsfrykt. Han blir bønnhørt for sin gudsfrykt. Jesus lever det fullkomne liv etter Guds vilje. Jesus lever det fullkomne liv etter Guds vilje, elsker Gud av hele sitt hjerte, og han elsker sin neste, han elsker oss. Vi går til Johannes 18. Johannes 18. Vi har jo allerede lest disse to første versene, men så kommer vi da til pågripelsen. Og vi tror det at det skjer omtrent klokka 4 på natta. Det er ganske tidlig om morgenen. Og her er det mye folk som har mobilisert. Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne. Og kom dit med fakler og lamper og våpen. Jesus visste om alt det som skulle skje med han. Han gikk fram og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nazaret.» Jesus sier til dem, «Det er meg.» Det er litt rart at det er oversatt, «Det er meg», for det står jo egentlig på grunnteksten, «Jeg er, jeg er.» Jesus sier til dem, «Jeg er, det er meg.» Da han sa til dem, «Det er meg», vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, «Hvem leter dere etter?» Og de sa, «Jesus fra Nazaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er meg. Er det da meg dere leter etter, så la disse gå.» For at det ord som han hadde sagt skulle bli oppfylt, «Jeg mistet ikke noen av dem som du har gitt meg.» Simon Peter hadde et sverd, han trakk det, og slo til yppersteprestens tjener og hogde høyre øre av ham. Tjenerens navn var Malkus. Jesus sa da til Peter, «Stikk sverdet i sliren. Skulle jeg ikke drikke den kalk faderen har gitt meg?» Vakten og høvesmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham. Kan vi lese en parallell fortelling, skal vi se i Lukas 22. Vi kan få med noen andre detaljer. Lukas 22. Vi har det jo hos alle evangelisterne, så skal vi ha med alt, så må vi lese fire forskjellige. Men vi leser i Lukas 22. Mens han enda talte, se da kom en stor flokk, og han som heter Judas, en av de tolv, gikk foran dem. Han kom nær til Jesus for å kysse ham, men Jesus sa til ham, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Hadde vi gått til Matteus og Markus, så hadde vi møtt dette utsagnet, min venn, hvorfor er du her? Men da de som sto omkring ham så hva som kom til å skje, sa de, «Herre, skal vi slå til med sverd?» Og en av dem slo til yppersteprestens tjener og hogde høyre øre av ham. Ja, det er vel omtrent det samme som stod i den andre teksten. Vi møter altså Judas som forråder Jesu ord til Judas, Jesu vennlige ord, og samtidig avslørende ord. Jeg tenker som så at dette er et siste kall til omvendelse for Judas. Dette er det siste kallet han får. Det kommer fullt av soldater, masse folk fra med offiserer og soldater fra jødenes ledere. Jesus sier hvem han er. Jeg er. Jesus bruker Guds navn. De møter Gud. Og så faller de til jorda, står det. Jeg vet ikke hvor mange de er. 30, 40, 50, 100 mann som skal ta Jesus. Jeg vet ikke. Jesus sier, jeg er Guds navn, og så faller de til jorda. Så må de kanskje vente på at de skal reise seg opp igjen, liksom, og så får de kravle seg på beina igjen. Og så lar han de på en måte ta han. Han kunne ha sendt bud på legioner av engler, sier han en annen plass. Jesus lar seg frivillig bli tatt for å gjøre Guds vilje. Men samtidig så merker de det at de har med Gud å gjøre. På samme måte som når Jesus dør på korset og forhenget revner i tempelet, så sier en romersk offiser, sannelig, denne var Guds sønn. Fortsatt så mobiliserer disiplene på sin måte. Peter, han bruker sverdet. Det står i Lukas 22, 38, at de har med seg to sverd. Så Peter har det ene, og så er vel en av de andre da, som har det andre. Og vi kan tenke, liksom, for en optimist, da, så har han har med seg, det er jo Jesus og 11 disipler, og så har de to sverd. Og så kommer det en flokk med full mobilisering, med masse våpen. Peter, han er optimistisk. Ja, jeg går på alene. Ja. Det er underlig optimist. Slo til yppersteprestens tjener og hogde høyre øre av ham. For en, på en måte, en vill mann, så mye dumt han gjør, liksom i overmot og i, men han har jo egentlig lyst til å hjelpe Jesus da. Åh, så mye dumt jeg kan gjøre. Men jeg tror jeg skal hjelpe Jesus og hans venner.
i overmot, i domskap, så kan jeg skade andre mennesker. Det tror jeg vi lærer her. Du kan såre andre mennesker, skade andre mennesker, men du skal jo bare hjelpe Jesus. Ja, det får vi håpe. Han fikk i hvert fall satt på øret igjen, og det tror jeg han husker. Jeg mista øret, men jeg fikk det på igjen. Står han i noen hilsningsrekker? Nei, jeg vet ikke. Det kunne vært... Se om du finner han noen plass i... Slå opp i bibelsk oppslagsbok og se hvor mange ganger Malkus er nevnt. Står han nevnt noe senere? Jeg vet ikke, kan ikke komme på det, men vet du, Asbjørn? En gang, ja. Da vet vi ingenting. Vi får håpe det beste. Men det handler jo også noe om da med, kan du si, i vår tid, altså at det, vi hjelper ikke Jesus med fysisk makt. Vi har fått et annet sverd. Vi har fått ordets sverd. Vi vet historien forteller om at den kristne kirka har brukt makt og fysisk sverd noen ganger for å fremme det gode sak. Det er i strid med Jesu vilje. Vi skal bruke ordets sverd, og ikke den på en måte. Men øvrigheten er gitt av Gud, men det har et annet departement. For å holde orden i et samfunn og straffe vondskap. Øvrigheten er gitt sverdet. For å straffe vondskap, politivesen, rettsvesen, på den måten, det står det i Romerne 13. Men den kristne menigheten har fått et annet sverd. Og da er denne hendelsen en synliggjøring av det. At det er ikke dette sverdet som den kristne menigheten skal bruke i kampen for Jesus. Men det er vel han Fibiger som sier det, altså at når vi har hakka øret av folk, så tror jeg, det er Fibiger som sier at Jesus han går stadig etter oss og reparerer det vi i uforstand har gjort mot andre mennesker, eller liksom de ører vi har ødelagt av andre. Jesus han vil gjerne komme og lege. Jesus vil gjerne komme og lege, der det er mulig. Sannelig så trenger jeg å be om det. Det jeg har sagt og gjort imot andre mennesker som har vært skadelige. Jesus, du må være med å lege det. Kanskje jeg må snakke ut med noen. Kanskje vi må snakke ut om ting som er gjort og sagt. Og så trenger vi Jesu legedom. Vet du hvor mange forhør Jesus nå skulle inn i? Det kan vel diskuteres hvor det endelige tallet her, men hvis vi følger Fibiger, og jeg tror det er en rett forståelse av skriften, så er det 6 forskjellige forhør. Fra første gang hos ypperstepresten Annas til den endelige domslutningen hos Pilatus. Fra ca. 4:30 om morgenen til dommen da faller mellom 8 og 9, så er det 6 ulike etapper med forhør. Og da starter det altså, det er bare Johannes som har med denne runden hos Annas. Det er jo Kaifas som er den egentlige ypperstepresten nå. Annas, han var tidligere, han var svigerfar til Kaifas. Det er jo flere ypperstepräster, men det är en som är den ledande ypperstepresten, som är leder I rådet, som är nummer 71 i rådet. Johannes 18, vi läser där. De förte han först till Annas, för han var svigefar till Kaifas, som var ypperstepräst detta året. Det var Kaifas som hade gett jödene det råd att det var till gagn att ett människa döde för folket. Så kommer vi ner till vers 19. Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans discipler og om hans lære. Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært I synagoger og I tempelet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.» Men da han hadde sagt dette, gav en av vaktene som Men han har sagt dette, gav en av vaktene som stod der Jesus et slag I ansiktet. Er det slik du svarer ypperstepresten? Jesus svarte ham, har jeg sagt noe galt, så bevis at det ondt. Men hvis det sant, hvorfor slår du meg da? Dette det første forhør, og så kommer det I vers 24. Annas sendte ham så bundet til Kaifas ypperstepresten. Og så, når vi ferdig hos Annas, så det videre til Kaifas. Hva lærer vi her av Jesus? Alt jeg har talt har vært åpent. Jesus, han lys, han verdens lys. Det ikke noe hemmelig som har skjedd. Alt det som forkynt og sagt, det sannhet åpent I lyset. En av vaktene syns Jesus for frimodig, at han liksom for, men han snakker, han stiller, han sier det som sant. Og så blir en av vaktene som stod der, ga Jesus et slag i ansiktet. Jesus svarte ham, har jeg sagt noe galt, så bevis at det ondt. Hvis det sant, hvorfor slår du meg da? Jesus stiller mennesket til ansvar for det de gjør. Vi vet andre ganger at Jesus tier, vender det andre kjenner til. Men du har også disse tekstene hvor Jesus stiller mennesket ansvarlig. Hvorfor slår du? Han krever på en måte rettferdig behandling. Krever rettferdig behandling. Det gjør også Paulus I sine forsvarstaler. Krever rettferdig behandling. Samtidig så har du den dimensjonen å tåle urett. Begge deler hører med. Men en kristen skal ikke bare på en måte godta urettferdig behandling. Du skal kreve rettferdig behandling. En kristen skal ikke godta at han blir mobba. Du kan ikke se på I en skoleklasse at en person blir på en måte urett behandlet. Nei, det skal være rett. Det lærer Jesus oss. Og samtidig så kan det koste å være en Jesu venn. Men det betyr ikke at den ikke skal på en måte kreve rettferdighet så langt det mulig. Kanskje vi tar en runde innom denne fornektelsen da med Peter. Den kommer jo da I teksten vår før vi tar denne neste forhøret hos Kaifas. Johannes 18, vers 15. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disiplen var kjent med ypperstepresten,
og gikk inn med Jesus i yppersteprestens gård. Det en sånn rar, underlig vers. Simon Peter, han sammen med en annen disippel. Det jo sannsynligvis Johannes da, som skriver her anonymt. En annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disippelen var kjent med ypperstepresten og gikk inn med Jesus i ypperstepresten gård. Han har kontakter inn i det øverste skiktet her, han. Så Johannes tilhører ikke liksom en fattig, forkommen, liksom... Han kommer fra en familie som har kontakter inn i lederskiktet i Israel. Vi tenker nok noen ganger at disiplene de er liksom så enkle fiskere fra landet at de er langt nede i samfunnsstigen. Men her ser vi at det er en av disiplene, ja, han er godt kjent. Men det Peter da som blir igjen på utsiden. Peter sto utenfor ved døren. Den andre disiplen som var kjent med ypperstepresten gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren, og Peter fikk Peter inn. Ja, han hjelper den inn i varmen der. Piken som var dørvakt sier da til Peter, «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» Han svarer, «Det er jeg ikke.» Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kulil fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg. Men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Så går vi ned til vers 25. Men Simon Peter sto og varmet seg. De sa da til ham, «Er ikke du også en av hans disipler?» Han nektet og sa, «Det er jeg ikke.» En av ypperstepresten tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogd øre av, en slektning av Markus, sier, «Så jeg deg ikke i hagen sammen med ham.» Da nektet Peter igjen, og straks gol hanen. Hvis vi hadde lest alle disse tekstene nå, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, hadde vi fått med litt ulike nyanser av de her kommentarene som er der i ypperstepresten's gård. De tar han jo også på språket. Ditt mål røper deg. Er ikke du en galileer? Er ikke du en av de som har vært sammen med han fra Galilea? Og det står repetert flere plasser at det er jenter, en pike, en annen pike. Ja, jeg vet ikke om det er noe spesielt, ja, men en tøff mann, han er ganske sårbar overfor en jente. Det er liksom, han hadde vært en mann, kanskje han hadde vært modigere da, vet ikke. Men han viser seg i hvert fall veldig sårbar, Peter her. Han nekter, så alle hører det, og det står i en av de andre tekstene, han banner på at han ikke kjenner Jesus, sverger og banner, og bruker de styggeste ordene. Hva er det som kommer opp ifra Peters hjerte? Banner på at han ikke kjenner Jesus. Se om vi finner noe av de sterkeste utsagnene, hvis vi går til, vi hadde ikke det her, om vi går til, jeg er ikke sikker om jeg klarer å finne det, Lukas 22 kan vi prøve, se hva det står der. Nei, det var ikke det sterkeste. Vi har prøvd Matteus. Ja, Matteus 26. Ja, så bra, takk skal du ha. Matteus 26. Vi kan ta hele hendelsen der også. Men Peter satt utenfor på gårdsplassen, da kom en tjenestepike bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet, så alle hørte det og sa, «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen pike se ham og sa til dem som var der. Også denne var med Jesus og Nazaret. Og igjen nektet han med ed. Jeg kjenner ikke det menneske. Men litt etter kom de som sto der borte, Peter, og sa, visst er du også en av dem, ditt mål røper deg. Da ga han seg til å forbanne seg og sverge, jeg kjenner ikke det menneske, og straks gol hanen. Da mintes Peter Jesu ord. At han hadde sagt til han, før hanen gal det, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Og her er jo på en måte redningen midt i alt da. Det stikker i hjertet hans, i samvittigheten hans. Å, tenk hva Jesus sa. Det var sant. Og nå har jeg sviktet Jesus på det groveste. Jeg har gjort akkurat det som Jesus forutsa, at jeg kom til å fornekte. Og så gråter han bittert. Å, for et fall, for en hendelse. Sånn skildrer Bibelen menneske. Sånn skildrer Bibelen Peter. Sånn skildrer Bibelen meg og deg. Jeg synes det er både godt og vondt. Jeg tror vi kjenner oss igjen i større eller mindre grad. Bibelen skildrer Jesu lidelseshistorie, og så skildrer liksom hele tiden mennesker ved siden av. Mennesker som er i sammen med Jesus også. Og så gjenkjenner vi oss i større og mindre grad med disse personene. Jeg tror vi stopper der, siste fem minuttene. Er det noen som har noe innspill på disse hendelsene? Før vi kommer til de forhørene. I neste time skal vi bruke på disse forhørene hos Kaifas og Pilatus og Herodes. Er det noen som har noe å spørre om, eller noen viktige innspill, noe som du har sett her? Å, det her var viktig en detalj. Vi har tatt med noe, og så er det mange ulike små og store detaljer i det som skildres. Ja. Han lokket i hvert fall den andre inn, så han måtte jo være i... Jeg tror ikke vi vet noe om det, eller om han har kommet seg inn i et annet rom der, eller om det er han som er vittne og forteller videre hva som faktisk skjedde og gjengir... Det kan jo være gjengitt via Peter i Markus evangeliet. Markus er jo Peter sin tolk. Ellers er det jo, Peter og Johannes som kan være øyenvitner som forteller det videre, det som har skjedd. Ettersom vi har litt ulike varianter, så er ikke utenkelig det at Johannes er den ene som gjenforteller hendelsen, og de andre detaljene har vi fra Peter. Men hvorfor ikke han får trykken ifra tjenerne? Det er egentlig det du spør om også, ikke sant? Ja, hvorfor får ikke han noe? Ja. De tar han som ser mest frimodig ut. Ja. Ja. Det er spennende å reflektere rundt oss samtidig, så vi kan ikke si mer enn det som står der, vi vet ikke. Det blir på en måte bare tipping. Om det at han fikk komme inn i ypperstprestens gård, ja, han var jo i hvert fall der og lokket han inn i dette rommet da, i ytterkanten av gården der. Men om han da hadde kontaktet, måtte komme enda lengre inn, det vet vi ikke. Ja, Christian.
Før hanen galer. Står at hanen skal gale tre ganger? Ja, det er, noe, det er sånne ting som du stusser på. Før hanen galer to ganger, og så står det en annen plass, før hanen galer. Andre steder står før hanen galer to ganger. Ja, det er kanskje sånn det står. I Matteus står det før hanen galer. Ja, fornekte tre ganger. Det tror jeg vi har alle plassene. I Matteus er det i hvert fall en gang som han skal gale. Vi får se om vi finner noen annen. Lukas, hanen skal ikke gale i dag før du tre ganger har nektet. Det er det samme. Der er Markus og Johannes igjen. Der har du det. Vi trenger noen danske innspill her, ja. Markus 14, 30. Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Ja, du som sier, Peter, nå skal jeg utfordre deg, du som sier at Bibelen er uten feil, hva svarer du når anklagen kommer her? Her står det jo forskjellig. Hva svarer du? Ja.
Det er jo mange af Jesu taler i evangelierne, som er gengivet lidt forskelligt.
Ja.
Hvad sagde han så?
Ja.
Ja. Det er jo det samme med citater fra det gamle testamente.
Oh, ja.
Ofte er de ikke helt ordret, som vi gerne vil have det.
Ja.
Men sagen er der.
Men her var det veldig konkret, liksom. Sa han to ganger eller en gang, liksom. Nei, jeg også kan leve med denne. Jeg tenker at det her er det ting som har en naturlig forklaring som ikke jeg forstår. Men jeg vil ikke si at dette beviser at det er feil i Bibelen. Her kan det være forklaring, men samtidig så forstår jeg jo at noen trekker den slutningen, at det er, ja, men det ser jo ut som at det er unøyaktigheter, motsetninger. Som gjør at, oi, jeg blir litt sånn usikker, hva skal jeg forsvare, hva skal jeg si da?